новый маршрут обеспечит потребности европейцев в топливе.
Moldovas iedzīvotāji mājās viegli var uztvert vairākus televīzijas kanālus, kas raida krievu valodā, arī Kremļa sponsorētos. Brīdī, kad pārskat televīzijas kanālus viens no spilgtākajiem Krievijas varas domas nesējiem enerģijas magnātam Gazprom piederošais NTV raida dokumentālu stāstu par nesen Maskavā noslepkavotā opozīcijas līdera Borisa Ņemcova bijušo sievu, kas atklāja viņu vētraino privāto dzīvi. Valstī, kurā krievu valoda ir jūtam klātesoši, jo to prot lielākais vairums iedzīvotāju, arī gados jauni cilvēki un lielākā minoritāte ir ukraiņi un krievi, Krievijas medijiem un īpaši televīzijas kanāliem ir plaša auditorija. To spilgt iezīmējušas arī nesenās parlamenta vēlēšanas, kas norisinājās novembrī, un kurās lielāko atbalstu ieguva prokrieviskie sociālisti, kuru rindās ir bijušie komunisti un kuru partijas līnija skaidri un gaiši aizstāv Moldovas tuvināšanos nevis Eiropas Savienībai, bet Krievijai. Sociālistu priekšvēlēšanu plakātos bija redzams Krievijas prezidents Vladimirs Putins, sēžam pie viena galda ar partijas līderiem. Arī sarunās ar vairākiem vietējiem cilvēkiem Kišiņevā saklaus Krievijas televīzijas kanālu ietekmi uz tiem atsaucas, tajos redzēto un dzirdēto citē, kā piemēram Kišiņevas parkā sasaptā Veronika.
Es Eiropā esmu strādājusi un es tur dzīvot negribu. Manuprāt, Moldovai ir jāpaliek neatkarīgai. Mēs esam maza, kompakta valsts. Padomju laikos te bija uzplaukums. No visām republikām dzīves līmeņa ziņām bijām 3. 4. Vietā. Tagad esam iegāzušies bedrē, no kuras nevaram tikt laukā. Pie varas ir cilvēki, kurus tauta neizvēlējās. Gājām, balsojām, bet viss pagriezās tā, ka uzvarēja partijas, kuras gribēja uzvarēt.
Yes, of course, the
Krievijas spiediens un ietekme valstī, kas krāso piemēram Eiropas Savienību tumšos toņos, patiešām ir liela, un mēdī ir viens no galvenajiem Krievijas propagandas instrumentiem, tā atzīst Moldovas ārpolitikas asociācijas programmu direktori Viktorija Bukatāru.
Saskaņā ar jaunākajiem aptauju datiem vismaz 80% valsts iedzīvotāju uzticis televīzijas kanāliem, savukārt vismaz 50% iedzīvotāju uzticis informācijai, kur piedāvā Krievijas kanāli, un Krievijas valsts televīzija pat tiek uzskatīta par vienu no visuzticamākajām. To visu redzot, mums ir skaidrs, ka ir ļoti svarīgi cīnīties ar Krievijas propagandu Moldovas teritorijā.
Kā viena no cīņas veidiem Moldovas politiķi saprot izmaiņas likumos, tādēļ, ka Moldovas budžetā nav naudas atsevišķi kanāla radīšanai, kas spētu stāties pretī Krievijas varas sponsorēto kanālu iespējām.
For us this you became
To sarunā atzīst arī Moldovas ārlietu ministre Natālija Germana, piebilstot, ja slēgsim iespēju piekļūt Kremļa kanāliem, mūs kritizēs par nedemokrātisku rīcību.
A couple of days ago, the Moldovan parliamentarians
Pirms dažām dienām Moldovas parlamentārieši ir ierosinājuši diskusiju par virkni grozījumu likumā par audiovizuālajiem medijiem, kas paredz stingrākus nosacījumus mediju atbildībai par informācijas kvalitāti. Šī ideja ir tikusi plaši apspriesta gan sabiedrībā, gan medijos jau no pirmā problēmas parādīšanās brīža. Tādēļ šāda ideja par likuma grozījumiem nāk tieši laikā. Tagad šīs idejas ļaus apspriest arī sabiedrībai un ekspertiem, lai galu galā kādu dienu tās pārtaptu likumā, taču lai nekādā gadījumā netiktu pārkāpta izteikšanās brīvība.
Moldova, kā atzīst ārlietu ministre, tagad ļoti uzmanīgi vēro, kā attīstās diskusijas Briselē par vienotu mediju izveidošanu krievvalodīgo auditorijai, kas piedāvātu Kremļa propagandai pretēju informāciju, kā arī sagaida, ka par mediju lietām būs plašākas diskusijas mājā Rīgā gaidāmajā Austrumpartnerības samitā. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.